Neraugoties to, ka naktīs vēl gaisa temperatūra aizsniedz arī līdz mīnus grādiem, vismaz nedaudz, šogad nedaudz ātrāk nekā ierasts ir sācies bērzu sulu tecināšanas laiks, līdz ar to arī Rīgas centrāla tirgu ir vērojams visai plašs sulu piedāvājums. To cena saglabājusies aizdītā gada līmenī, pirmo bērzu sulu cena ir eiro 50 par vienu litru, tomēr jau tuvākajās dienās pieaugot piedāvājumam, tā visticamāk strauji samazināsies. Šobrīd esam sazinījis kontrolējošās iestādes. Pārtiks un veterinārā dienesta augu izcelsmes produktu dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vadītāja Māri Eiklonu. Labrīt!
Labrīt!
Bērzu sulas, kā noteikt, kuras var pirkt un kuras labāk ne?
Nu šeit jārunā droši vien, ka ļoti individuāli pieeja vai katram pircējam. Mēs parasti sakam, skaties, ko pērc, skaties, kāds ir pircējs, kādos traukos viņš tirgo šīs sulas. Un kādi ir kopējā higiēnas apstākļi valda šeit tirniecības vietā.
Galvenais ieteikums būtu novērtēt to pārdevēju.
Tieši tā, pastieties paši, ko jūs pērkat, un protams, kad varbūt ir labāk pirkt pie pazīstamiem pārdevējiem.
Jūs arī ejat un skatāties tirgu, kā tas viss notiek. Ir kaut kādi pārkāpumi, ko varbūt kāds vēlas, kurš tecina doties uz tirgu, tirgot, kas viņam būtu jāņem vērā?
Nu, pārkāpumi, teiksim tā, bērsus, tā intensīvi tecina un tirgo apmēram kāds gadus piecas, un šajā laikā mums nav bijusi neviena sūdzība. Un mūsu vienīgās prasības ir tādas, ka jāievēro vispārējās higiēnas prasības ir, ja bērns sūs tiek tirgotas fasētā veidā, tad uz pudeles jānorāda ir sastāvdaļas, derīgam termiņš, tilpums, uzglabāšanas apstākļi, kādi nepieciešami, un arī šī ražotāja vārds uzvārds adrese.
Bet līdz šim nekādu problēmu nav bijis ar bērnu sulu tirgotājiem.
Līdz šim nav bijis nekādas problēmas. Ir vienīgais jau nosacījums tāds, ka līdz 300 litriem var šīs sulas tirgot sezonā, nereģistrējoties pārtikas veterinārā dienestā.
Un ja grib vairāk tirgot?
Kad grib vairāk, tad jau būtu jāreģistrējas pārtikas veterinārā dienestā, bet arī šeit es neredzu nekādas problēmas.
Jā, nu, sākoties jaunajai svaigu dārzeņu sezonai, pārtikas un veterinārijas dienests, cik zinu, ir sācis pastiprināts pārbaudes veiklos tirgos un vairumtirdzniecības noliktavās. Ko jūs skatāties, ko uzraugāt?
Šis pasākums veltīts pirmkārt, lai aizsargātu mūsu vietējos augļu dārzeņu ražotājus. Un, protams, arī, lai pircējs netiktu maldināts, ka viņš nopērk Latvijas gurķa vietā poļu gurķi, piemēram. Mēs pirmkārt jau skatāmies, vai šie pavaddokumenti, vai tiek pareizi norādīti izcelsmes valsts, vai informācija cenu zīmē saskana pavaddokumentiem. Tā tad, lai netiktu maldināts patērētājs, lai netiktu viltot šie izcelsmes.
Kā ir ar šo tendenci uzdot par Latvijā augušiem ārvalstu zaļumus?
Ir diezgan daudz šādi pārkāpumi, bet situācija tiek kontrolēta, uzraudzīta un tas ir mūsu jau piekto gadu, tas ir mūsu tāda prioritāte tieši svaiga augļu dārzeņu jomā, šī miltošanas novēršana.
Biežāk grēko tirgu vai lielveikalu ķēdēs?
Nu, grūti pateikt. Kopā mums ir bijuši pagājuši kaut kur pāri par 3000 pārbaudes. Protams, kad lielveikalos ir kārtība lielāka, jo tur tomēr arī zinām kvalitātes sistēma iekšējā ir atbildīgie cilvēki. Protams, ka veikalos ir tā situācija labāka.
Saprot, jūs profesionāli spējat izvērtēt dokumentus, bet kā patērētājiem pasargāt sevi? Kā viņam izvērtēt to preci veikalā?
Nu, veikalos laikam tomēr būs jautas informācija, ka veikals ir norāda.
Un tirgu?
Nu, tirgu, es atkal gribu teikt, skaties, ko pēc, skaties pie kā tu pēc.
Paldies jums par sarunu, dzirdējāt pārtikas veterinārdienas augu izcelsmes produktu dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vadītāju Māri Eiklonu.